Jeg håper dere alle har hatt en god sommer. Jeg har også hatt en veldig fin sommer i år og badet mer i år enn jeg har gjort de siste 5 sommerne til sammen sikkert. Og da har jeg ikke badet sånn veldig mye, så det sier jo egentlig kanskje mer om meg, men i hvert fall badet 5 ganger i år. Men jeg har hatt en bra sommer, sagt. Jeg har vært på blant annet 2 kristne festivaler. Åpen himmel, som Mimikirken arrangerer her på Bibelskolen i Grimstad, var jeg på, og jeg var på Liv og Vekst i Stavern sammen med ca. 100 andre fra menigheten her. Og ca. 1400 andre totalt, så vi har 1500 på Liv og Vekst i Stavern, som har blitt et veldig stort stevne. Og på Liv og Vekst så var temaet bare Jesus. Og jeg likte jo det temaet, for når alt kommer til alt, så er det Jesus det handler om. Og også på de 2 konferansene, jeg delte det her på delekvelden for 2 søndager siden nå, men på Åpen himmel og Liv og Vekst til sammen, så vet jeg i hvert fall om at det var mellom 40 og 50 mennesker som fikk et møte med Jesus for første gang, og som valgte å tro på han for første gang. Ikke det bra? Det er veldig fint, synes jeg. I tillegg så var det flere som ble helbredet av ulike plager, og en av de sterke tingene som jeg så på Åpen himmel var blant annet en ung gutt som ikke hadde hatt språk på 2 år, som ble bedt for, og som fikk sine sagt noen ord for første gang på 2 år da. Det var ganske sterkt, og faren var veldig glad for det selvfølgelig. Og det er gøy å se hva et møte med Jesus gjør med mennesker, og kan gjøre. Og når jeg skryter av å ha vært på 2 kristne konferanser i sommer, og får du kanskje litt dårlig samvittighet, for du tenker at jeg har bare vært på hytta hele sommeren, eller vært på sjøen hele sommeren hver dag. Og da har jeg bare lyst til å si også at det er viktig for meg å minne om at det handler ikke om å løpe rundt på flest konferanser eller flest møter, men det handler om å virkelig ha fått et møte med Jesus en gang for alle. Det er det viktigste. Så det er ikke det hva vi gjør som er det viktigste, men det er det å ha hatt et, eller fått et møte med Jesus som er det viktigste. Og det møtet kan du godt få på hytta også, ikke nødvendigvis på en konferanse. Vi tar det her på alvor i Grimstad Misjonskirke, at et møte med Jesus er viktig. Derfor så har vi denne taleserien nå, 3 søndager på rad, som heter «Et møte med Jesus». Og vi skal se på noen mennesker i Bibelen som møter Jesus på ulike måter. Og vi skal få høre også noen mennesker her i kirka dele sitt møte med Jesus. Vi hørte Stefan i dag, og vi får høre noen andre neste søndag. Og det var fint å høre Stefan som delte om sitt møte med Jesus, som han opplevde i denne bilen på vei til menighetsviken, sånn helt plutselig. Det var mange måter å møte Jesus på, og jeg vet ikke om dere har hørt om han karen som var på fjelltur, og så ville han jo ta en selfie for å dokumentere at han var der på toppen av stupet. Da. Og da er det jo gøyest å være lengst ut på stupet som mulig for å få den beste selfien å legge ut på Facebook, Instagram og sånne ting. Og så ble han litt for ivrig selvfølgelig og falt ut for stupet. Men heldigvis så fikk han tak i en grein da, som hang 3 meter under klippen. Så han klarte å holde fast der, men der hang han på en måte og kom hverken opp eller han kunne komme ned. Da. Men han kom ikke opp. Og så var det jo langt ned, det var kanskje 100 meter ned til bunnen da, under han. Og når du henger der og på en måte tenker, hva gjør jeg nå? Så var det ikke så mye annet å gjøre enn å rope om hjelp, så han ropte hjelp så høyt han kunne. Og ropte, hjelp, hjelp! Er det noen der oppe? Og så er det ikke om han trodde på Gud eller ikke, men så svarer jo faktisk Gud da, og sier, hallo, dette er Gud, jeg er her oppe, kan jeg hjelpe deg med noe? Og så sier mannen, oi, jeg må prøve da, sier, ja, kan du hjelpe meg å komme meg opp herfra? Og så sier Gud, ja da, bare stol på meg, bare slipp grenen, så skal jeg ordne resten. Mannen ser ned da, de 100 meterne ned, og ser opp de 3 meterne, og så tenker seg litt om, og så roper han en gang til, er det noen andre der oppe? Og jeg tenker at noen ganger så er ikke et møte med Jesus kanskje akkurat sånn som vi ser for oss. Et møte med Gud. Og kanskje er det ikke alltid vi får høre det vi vil høre. Kanskje er det ikke alltid vi tør å gjøre det som vi opplever, eller den stemmen sier til oss. Og jeg vet ikke hva du tenker når du sitter her i dag og hører tema «Et møte med Jesus». Jeg vet ikke om det er en spesiell episode i ditt liv som du kan se tilbake på, slik som Stefan, og si at ja, den gangen, på det stedet, eller så fikk jeg et møte med Jesus. Eller du opplevde kanskje noe som betydde noe ekstra spesielt for deg, som ga deg en styrket tro på Jesus. Og kanskje er du her i dag og har egentlig ikke noen møte med Jesus å se tilbake på. Men kanskje du alltid har trodd på han, men du har på en måte ikke opplevd å ha møtt han på den måten. Kanskje du her I dag og har aldri hatt noe møte med Jesus, så synes egentlig det vanskelig å tro på ham også. Kanskje du her I dag og har hatt mange møter med Jesus opp gjennom livet. Og det ulikt for oss alle, men målet med denne talelsen altså å sette fokus på ulike måter Jesus kan møte oss på, og samtidig si litt om hvem Jesus For hva kristen tro angår, så starter alt med et møte med Jesus. Og Jesus han sa det slik selv I Johannes 14,6. «Jeg veien, sannheten og livet, og ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jesus sa «Jeg veien, jeg sannheten, jeg livet.» «Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» «Ingen.» Så vi trenger jo alle egentlig et møte med Jesus, han som veien, sannheten og livet. Jesus nøkkelen. For hvis vi skal oppsummere Bibelens budskap I bare en kort setning, så det jo ikke tilfeldig at Johannes 3,16 kalles for den lille Bibel. For den oppsummerer jo egentlig budskapet med Bibelen ganske bra, og I Johannes 3,16 står det jo, «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Når det står her «tror på han», så peker ikke det tilbake på Gud, men det peker tilbake på sønnen, den enbårne, Jesus, som ga sitt liv for alle mennesker, for at de skulle få leve. Den som tror på ham, på Jesus, skal få evig liv. Og det et kjærlighetsbudskap som sier noe om at Gud elsket oss så høyt, at han var villig til å gi sin sønn på korset for at vi, du og jeg, skulle få liv. Og så det et budskap om nåde, for det handler om at vi bare trenger å tro. Det står at for hver den som tror på ham, det tro det handler om. Vi trenger ikke å prestere, vi trenger ikke å leve perfekt, vi trenger ikke å gjøre ditt eller gjøre datt for å få ta del I dette evige livet. Men det handler om å tro på Jesus, og det å få et møte med ham. Det det handler om. En undersøkelse for en del år siden viste at det var en god del mennesker som trodde på Gud. Men det var ganske mange færre som trodde på Jesus, og enda færre som trodde på den hellige ånd. Og det mange I Norge som definerer seg som en kristen, fordi de tror på Gud. Men så det kanskje litt mer usikre på om de tror på Jesus. Og det litt skummelt, for da kan man på en måte gå gjennom hele livet og tro at man en kristen, eller at man vet hva kristendom dreier seg om, eller at man har tatt poenget, og så har man kanskje ikke det, fordi at det dessverre litt vanskelig å være kristen uten å tro på Jesus. For ordet kristen, det stammer fra ordet Kristus, som I navnet Jesus Kristus. Og kristen betyr tilhører Kristus, eller tilhenger av Kristus. Så det å være kristen, det handler om å være en disippel, en etterfølger, en tilhenger av Jesus. Og så har jeg alltid vært veldig glad I ordet disippel på tegnspråk. Fordi at disippel på tegnspråk, det to tomler, hvor den ene tommelen følger etter den andre tommelen. Det disippel på tegnspråk. Og det ikke sånn at det lillefingeren som følger etter pekefingeren. Men det to like tomler. Fordi at disiplen vil hele tiden strebe etter å være lik og ligne den man følger etter. Så det på en måte to likeverdige tomler som I løpet av tidens løp skal bli mer og mer lik hverandre. Det å bli en disippel av Jesus starter alltid med å møte han. Det starter alltid med et møte. Og når Jesus kalte de 12 disiplene som han gikk rundt på jorda sammen med I 3 år, så startet det med et møte hvor han møtte disiplene og sa, «Kom, bli med, følg meg, bli en etterfølger, bli en disippel.» Han ba dem om å bli med, og så gjorde de det, men alt startet med et møte med Jesus. Og så kan du egentlig gå gjennom hele livet og tro på Jesus uten å egentlig ha møtt ham. Det finnes mange som kan være det vi kan kalle for kulturkristne eller tradisjonskristne. Kanskje at jeg tror på Jesus fordi at mamma og pappa gjorde det, og da synes jeg det fint å gjøre det samme av tradisjon. Eller jeg tror på Jesus fordi jeg norsk, og så jeg døpt og konfirmert I kirken. kultur. Eller jeg tror på Jesus fordi at vennene mine gjør det. Jeg vil på en måte være med i gjengen. Og det kan være mange grunner til at man tror. Men jeg håper at du i løpet av denne taleserien disse tre søndagene vil reflektere litt over det her med kristen tro og stille spørsmålet til deg selv om har jeg hatt et møte med Jesus i mitt liv? Hvem er Jesus for meg? Tror jeg på Jesus? Har jeg lyst til å være en etterfølger av Jesus? Og hvordan vil denne høsten bli om jeg vil være en disippeltommel som følger Jesus og tar det på alvor? For min egen del så vokste jeg opp på søndagsskolen og hørte historien om Jesus og syntes at de var fine, og jeg trodde på Gud. Men Gud for meg som ung ble på mange måter noe som var der oppe eller der ute. Men som 16-åring så var jeg på en fotballcup i Moss. Jeg vet at noen av dere har hørt det før, men vi reiste fra hjembyen min Larvik for å spille fotballcup i Moss. Og jeg skadet raskt venstre kneet mitt og kunne ikke spille mer den dagen, så jeg måtte stå og heie på de andre fra sidelinjen, for det var vondt hver gang jeg strakk ut kneet. Og på den lørdagskvelden så var jeg på et ungdomsmøte i Moss, i en kirke der. En fyr jeg aldri hadde hørt om før eller aldri møtt, talte. Og det var ca. 100-120 stykker kanskje til stede på det møtet. Og på slutten av talen hans da, så får han tre kunnskapsord fra Gud, hvor Gud minner han om at det er tre personer i salen som har forskjellige sykdommer, som Gud sier at han vil helbrede den kvelden. Og så sier han til slutt at det er en som sliter med et kne. Og av de da ca. 100 til stede, så tenkte jeg som 16-åring at det kan være mange som sliter med knærne her. Men så fortsetter man å si at det er en som har forstrekt et leddbånd i kneet. Og etter en pause sier han, å, det er det venstre kneet. Og så tenker jeg plutselig at, oi, kan det være meg han snakker om? Det stemte jo 100% med det jeg slet med. Så jeg tenkte at, ok, dette har jeg ikke vært med på før, men det skader jo ikke å prøve. Så jeg hinket fram til mannen, og han la hendene på kneet mitt og ba en kort bønn. Og vips, der og da så ble jeg helt frisk i kneet og kunne gå normalt tilbake til plassen min og spille fotball dagen etter uten å kjenne noen ting. Og for en 16-åring og meg på den tiden så ble det oi, en opplevelse som sa oi sånn, Gud er ikke noe bare langt der oppe eller langt der ute et sted. Men han er her og nå i presens. Det er ikke bare historie, men det er noe som skjer her og nå. Og så er det ikke bare noe som skjer her og nå, men han bryr seg faktisk også om lille Knut på 16 år. Og han bryr seg om alle mennesker. Og så ble det et sterkt møte med Jesus for meg, og noe som ga meg en styrket tro å bygge videre på. Gjennom Bibelen så er det mange eksempler på mennesker som opplevde mange større ting enn et skadet kne. Men fellesnevneren for de fleste er som regel at det starter med et møte med Jesus. Nå skal vi se på sammen et møte med Jesus som finner i Det nye testamentet, i apostlenes gjerninger. Det er en kar som heter Saulus, som vi møter for første gang i kapittel 7. Apostlenes gjerninger er den boka som kommer etter de fire evangeliene om Jesus, og det handler om hvordan disiplene tok budskapet om Jesus videre etter at Jesus dro opp til himmelen. Det handler om de første menighetene og hvordan disiplene ble forfulgt, og en spennende bok å lese hvis du ikke har lest den, Apostlenes gjerninger. Og i kapittel 7 så er det en disippel med navn Stefanus som blir steinet til døde. Han blir forfulgt fordi han er kristen. Han forteller om hva han tror på, og de velger å steine han til døde. Og han regnes da som den første kristne martyr, en som er villig til å drø for det han trodde på. Og det står altså i kapittel 7, vers 58, og som fortsetter i kapittel 8, vers 1, står det at de drev ham, altså Stefanus, foran seg og steinet ham utenfor byen, og vitnene la av seg kappene sine ved føttene til en ung mann som het Saulus. Og videre i 8.1 står det at Saulus var enig i drapet på Stefanus. Saulus han var han var halvt romersk borger, og tross sin unge alder så var han hadde på en måte en betydelig posisjon, og han var en som folket stolte på, han hadde på en måte en posisjon da. Og når det står her at folk tok av seg kappene og la de ved føttene til Saulus mens de steinet Stefanus, så tyder det også på at Saulus var en person som betydde noe. Antagelig tok de av seg kappene fordi at det var lettere å kaste tunge steiner når du ikke hadde den tunge kappen på. og så hadde de kanskje ikke lyst til å skitne de til eller få blod på de eller sånne ting. Men kattene var verdifulle eiendeler på den tida, sånn at de også redde for at når det var en stor folkemengde der, at noen kunne stjele kappen deres. Derfor så la de ved føttene til Saulus, for at han på en måte skulle passe på kappene deres, da. For at ingen skulle ta dem, for det var ingen som turte på en måte å stjele fra Saulus, da. Fordi han hadde den posisjonen han hadde. Så det betyr at de stolte på Saulus, de hadde respekt for Saulus, og la kappene hans der. Og så står det at Saulus var enig i drapet. Hadde Saulus vært uenig og sagt at ja, la oss ta det rolig her nå, så kan det hende at folkmennene hadde hørt på han nå, for han hadde en posisjon. Men Saulus var enig, han sa ikke noe imot, og var på en måte med, tenkte at det her er bra at vi dreper Stefanus. Drapet på Stefanus satte også i gang en stor forfølgelse, og det står videre i kapittel 8, vers 2, at samme dag brøt det løs en kraftig forfølgelse av de kristne. Og forfølgelsen den ledes av Saulus. Og det står også i vers 3 i kapittel 8 at Saulus for hardt frem mot menigheten. Han trengte seg inn i hjemmene, slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel. Så Saulus han var egentlig ikke en veldig hyggelig fyr, i hvert fall ikke sånn i de kristnes øyne. Og i kapittel 9, så kan vi, skal vi, som det er de kapitlene vi skal se på og konsentrere oss om i dag, så skal vi lese fra vers 1 og utover der. Skal vi se. Der står det. Saulus, det kommer en del tekst her nå, så dere får bare følge med, jeg skifter bildet etter hvert, og så kan dere følge med eller høre. Men Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba om brev til synagogen i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til veien, det var altså de som trodde på Jesus, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» «Hvem er du, Herre?» spurte Saul, og svaret lød, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og gå inn i byen, der vil noen si til deg hva du skal gjøre.» Mennene som fulgte ham sto målløse, for de hørte stemmen, men de så ingen. Saulus reiste seg og åpnet øynene, men kunne ikke se, så de tok ham i hånden og leide ham inn til Damaskus. I 3 dager så var han blind, uten syn. Han hverken spiste eller drakk. Og i Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn så Herren til ham, Ananias. Han svarte, «Her er jeg, Herre.» Og Herren sa, «Gå bort i den gaten som kalles Den Rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsus. For se, han ber, og han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på ham, så han får synet igjen.» Men Ananias svarte, «Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen og alt det onde han har gjort mot de hellige i Jerusalem. Og nå er han her med fullmakt fra overprestene for å legge i lenker alle som påkaller ditt navn.» Han hadde ikke så veldig lyst til å gå da. Men Herren sa til ham, «Gå, for jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn frem for hedningfolk og konger og for Israels folk. Og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld.» Da gikk Ananias og kom inn i huset, la hendene på ham og sa, «Saul, min bror, Herren selv, Jesus, som viste seg for deg på veien hit, han har sendt meg for at du skal få syn igjen og bli fylt av den hellige ånd.» Straks var det som et skjell falt fra øynene hans, og han kunne se. Han sto opp og ble døpt, så spiste han og kom til krefter. Han ble noen dager hos disiplene i Damaskus, hvor han straks forkynte Jesus i synagogene og sa, «Han er Guds sønn.» Alle som hørte på ble forundret og sa, «Er ikke det han der som i Jerusalem ville utrydde alle som påkalte det her navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig, da han viste klart at Jesus er Messias. En god stund senere la jødene planer om å drepe han, men Saulus fikk høre om sammensvergelsen døgnet rundt holdt i vakt, også ved byportene, for å få ham drept. Men disiplene fikk ham ut om natten, de fyrte ham ned langs muren i en kurv. Og der skal vi stoppe. Men det er historien om Saulus som får et møte med Jesus på vei til Damaskus. Han er på vei, altså fra et sted til et annet, akkurat som vi hørte Stefan her i stad, på vei fra et sted til et annet, når han plutselig opplever et møte med Jesus. Og det er kanskje ikke den måten flest møter Jesus på, men sånn plutselig på veien. Men det kan skje at Jesus velger å åpenbare seg, også for noen som ikke engang tror på ham. Sånn som han gjorde her med Stefanus. Kanskje har noen en liten tro uten at de vet det selv. Men uansett, her var det i hvert fall en mann, Saulus, som ikke bare var en ikke-troende, men han forfulgte også de kristne. Han fikk de piska, slått og kastet i fengsel. Saulus var antagelig den personen som folk minst så for seg og ville tenke at Gud skulle velge til å hjelpe seg med å bygge sitt rike på jorden. Til og med disippelen Ananias var skeptisk til å gå til Saulus, for han visste hva han hadde gjort, han visste hvem det var, og han var antagelig redd for at han skulle gjøre det samme med han. Men så er Ananias lydig mot Gud, og så gikk han og møtte Saulus, og så fikk han også oppleve å døpe Saulus. Og det må ha vært et sterkt øyeblikk både for Ananias og for Saulus, som fikk bekreftelse på disse synene han hadde fått. Og det står at Saulus hadde ikke spist på 3 dager når Ananias kom, men maten kunne på en måte vente, for når han fikk synet tilbake, så var det første han sa at «Oi, Jesus lever, jeg vil bli døpt». Og så velger han å døpe seg først, før han spiser etterpå. Og det sier litt også om hva han hadde opplevd selv. At han virkelig opplevde at «Oi, Jesus lever». Og det var det viktigste for han. Saulus så seg ikke tilbake igjen. Han valgte etter hvert å bruke navnet Paulus, som han er mer kjent for, i stedet for Saulus. Han het opprinnelig begge deler, man brukte ofte 2 navn på den tiden, og Saul var den på en måte hebraiske formen, mens Paul var den romerske. Og Paul betyr liten og ydmyk, og derfor er det antatt at han valgte å bruke ordet, eller navnet Paulus mer i sin tjeneste, fordi han var jo en som stadig satte seg selv lavt for å sette Gud høyt. Paulus kan du lese mer om i Apostlenes gjerninger, og han har også skrevet veldig mange av brevene som vi har i det Nye Testamentet, som han sendte til mange av de menighetene som han selv var med å starte opp, som du kan lese om i Apostlenes gjerninger. Han fikk plantet mange kirker, og det var veldig mange mennesker som kom til tro på grunn av Paulus sin forkynnelse. Og det er mennesker som til og med bare har valgt å bli kristne etter å ha studert Paulus sin historie. For det er jo et sterkt vitnesbyrd i seg selv, da, hvis man tenker etter. For her har du en mann, Saulus, som er anerkjent. Han hadde penger, han hadde makt, han hadde en posisjon i samfunnet. Han var noen som folk så opp til. Han forfulgte de kristne, mange heia på Saulus. Likevel, etter et plutselig møte med Jesus, så ga han avkall på alt han hadde. Valgte i stedet for å leve et liv i forfølgelse sammen med de forfulgte som han selv hadde forfulgt. Han, bedre enn noen andre, visste hva han risikerte ved å bli en kristen og forkynne om Jesus. Men Paulus valgte allikevel å gå den veien, fordi hans møte med Jesus var så sterkt at det overskygget alt annet i livet hans, og fra den dagen så lot han Jesus bli herre i livet på alle områder. Og så opplevde han mye, også etter at han møtte Jesus. Og han opplevde ting som ikke var så koselig. Han ble steina, han ble slått, han ble fengslet 4 ganger, han ble forfulgt. Men han fikk også oppleve at utallige mennesker tok imot Jesus når han reiste rundt og forkynte, og millioner av mennesker verden over har blitt kristne på grunn av brevene han skrev, og som vi fortsatt i dag har intakt i Bibelen. I disse brevene har han skrevet mange gullkorn som betyr mye for mange i dag. Og blant annet så har du 2. Korinterbrev 12:10, hvor det står: «Derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk», sa Paulus. Og kjente vers fra Galaterbrevet 3, vers 28, så sa Paulus at her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne, men dere er alle én i Kristus Jesus. Han gjorde ikke forskjell på folk. Han gjorde ikke forskjell på kjønn. Han var forut sin tid på mange måter. Og derfor har dette verset også blitt stående som et viktig vers i vår tid. Og Filipperbrevet 1:21 så sa han også: «For meg er livet Kristus, og døden en vinning.» Han levde for Jesus, og visste at om jeg en gang dør, eller han skulle jo dø en gang som alle andre, så er det bare en vinning. For det er noe mer etterpå. Så fra Jesus åpenbarte seg for Paulus på vei til Damaskus, så var det bare Jesus for Paulus videre. Og så kan vi også bare ta en liten digresjon på å tenke på at Paulus han trodde faktisk på Gud han, når han forfulgte de kristne. Han var opplært av en fariseer til å bli en fariseer og til å følge Moseloven. Paulus trodde på Israels Gud, men han trodde at Jesus var en falsk profet, og han trodde at han gjorde Gud en tjeneste ved å forfølge de kristne. Men så tok han feil, da. Og det fikk han jo merke ettertrykkelig. Og kanskje skal vi også noen ganger i våre liv være litt ydmyke og tenke at ja, kanskje vi ikke har skjønt alt. Kanskje ikke vi har skjønt det. Kanskje ikke vi har kontroll på hva som er viktig i livet alltid. Og så kan det hende at Gud har noe mer for oss enn det vi ser i dag. Kanskje han har en annen vei for oss også, slik som han hadde for Paulus. Selv om Paulus trodde at han var der han skulle være, så viste Gud han at «Nei, Paulus, jeg har noe annet for deg som er mye bedre og utfordrende». Men så fikk han lov til å gå den veien, og ordspråkene 16.9 sier det så fint. «I hjertet planlegger mannen sin ferd, men Herren styrer hans gang». Så la oss legge denne høsten som ligger foran oss i Guds hender, og be om et møte med Jesus i hver enkelt av våre liv. Hvis det finnes en Gud som har skapt verden og som ønsker oss all kjærlighet, skal vi ikke da gi han en sjanse til å vise oss hva han har for oss i livet vårt? Så kan vi kanskje få tak i noe av det Paulus opplevde på veien til Damaskus, og få lov til å gå inn i det som Gud har planlagt for oss. Og tenker du at ja, jeg har lyst til å bli bedre kjent med Jesus, men vet ikke hvor du skal begynne, så vil jeg jo slå et slag for Alfa-kurset som starter 10. oktober. Alfa er en innføring i kristen tro. Og de første onsdagene i Alfa så er temaet nettopp «Hvem er Jesus?» og «Hvorfor døde Jesus?» Og det er på en måte en innføring i det å få et møte med Jesus. Det er 9 onsdagskvelder og 1 lørdag. 10 dager i løpet av høsten så kan man gi deg en dypere forståelse av livet, kristen tro og de store spørsmålene. Har du tid til det? Og gå gjerne sammen med en venn, ektefelle, kjæreste, eller kanskje du har opplevd et møte med Jesus selv, men tenker at kanskje jeg skal invitere meg med noen andre som ikke har opplevd et møte med Jesus. Eller kanskje du skal invitere noen på gudstjeneste her neste søndag for å høre fortsettelsen om et møte med Jesus. Jeg synes det er fint det Stefan sa på slutten i vitnesbyrdet. Han sa at siden han har opplevd møte med Jesus selv, så ønsker han at kanskje noen som sitter i salen skal få lov til å oppleve det samme når han står der og leder i lovsang. Og jeg tror at et ekte møte med Jesus gir oss lyst til å dele den opplevelsen og gir oss lyst til at andre skal få lov til å oppleve det samme. Vi mennesker er ofte flinke til å anbefale ting vi synes er bra. Jeg har hørt en del som sier, ja, jeg var på preikestolen eller disse stedene som jeg aldri har vært, og sikkert aldri kommer til. Og så sier de, der burde du også gå, kjempebra. Eller du må bare se den tv-serien, det var helt fantastisk, det er det beste jeg har sett. Det koster oss svært lite å si det til folk. Men hva med å si, du må bare bli med i kirka på søndag, for det gir meg så mye. Eller du må bare bli med på alfakurs den høsten her, for det er så bra. Ta med den utfordringen nå. Så kanskje mennesker kan få lov til å få et møte med Jesus fordi at du inviterer dem med. Og så er det godt å tenke på at om Gud kan bruke Paulus da, som forfulgte de kristne, og som til og med var en morder, så kan han i hvert fall også bruke oss. Og det er det hva Guds nåde handler om. Det er nye sjanser. Det er nye muligheter, uansett hva vi har gjort tidligere i livet. Det skal vi få lov til å høre mer om de neste søndagene også. Vi skal avslutte med å lese noen siste vers fra Paulus igjen. Det blir mye Paulus i dag, men det er jo en grunn til det. Og han skriver også i 1. Timoteus 1, 12-17, en slags oppsummering av litt av det han har fått være med på, så sier han, «Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg i tjenesten. Jeg som tidligere spottet, forfulgte og brukte vold. Men han var barmhjertig mot meg, for i min vantro så visste jeg ikke hva jeg gjorde. Og vår Herres nåde har vært overstrømmende rik og har gitt meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største, sa Paulus. Jeg er den største synderen av de alle. Men når jeg fikk barmhjertighet, var det for at Kristus Jesus skulle vise hele sin tålmodighet på meg som den første, til et forbilde for dem som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv. Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet. Amen. Kanskje lengter du etter et møte med Jesus for første gang. Kanskje ønsker du å se mer av Jesus i ditt liv denne høsten. Kanskje trenger du et nytt møte med Jesus. La oss sammen be en bønn til slutt om at Jesus må møte oss denne høsten. Jeg kommer til å be først, noen korte setninger. Og så er det fint om du vil be etter. Frivillig selvfølgelig. Du kan be høyt, eller du kan be inni deg, eller du kan la være. Hvis du ikke ønsker å få et møte med Jesus denne høsten. Men vi ber om en liten bønn om at Jesus skal møte oss i våre liv, så ber jeg gjerne etter meg. Kjære Jesus, kom og vær Herre i mitt liv. Takk for alt du har gjort for meg. Takk for din nåde. Kom og møt meg der jeg er denne høsten. Jeg ber i Jesu navn. Amen.